เรามาภาวนาฝึกจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์เดียวจะเป็นพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้อันใดที่เป็นที่สบายของเราที่ใจของเรารู้สึกว่ายินดีที่จะทำพอใจที่จะทำที่จะอยู่กับอารมณ์นี้ทีนี้เมื่อเราตั้งใจจะอยู่กับอารมณ์ลองใช้ปัญญาด้วยที่จะให้อารมณ์นั้นเป็นที่น่าสนใจอย่างเช่นเราดูลมหายใจเข้าออกแบบไหนเป็นที่เราจะชอบและศึกษาธาตุลมในตัวของเราว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนี่เรียกว่าสร้างความสนใจขึ้นมาดูลมดำกระดูกสันหลังดูลมในขาในแขนในศีรษะทั่วไปหมดเลยว่าตรงไหนที่เดินดีก็พยายามรักษาไว้ตรงไหนที่เดินไม่ค่อยดีก็พยายามเปิดเส้นทางให้มันว่ากล้ามเนื้อของเราตรงไหนที่มันเครียดที่มันตึงก็คิดคลายไปเรื่อยนี่เรียกว่าสร้างปัญญาขึ้นมาพอปัญญานี้เราจะต้องใช้อยู่ประจำก็เมื่อเราตั้งใจจะอยู่กับลมมันไม่ใช่ว่าใจของเรามันจะอยู่กับลม 100% นะมันต้องมีส่วนอื่นที่อยากจะคิดเรื่องอื่นเรียกว่าจิตใจของเราเหมือนกับคณะกรรมการซึ่งมีหลายฝ่ายหลายความเห็นฝ่ายหนึ่งก็อยากจะภาวนาอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากคิดถึงเรื่องบ้านถึงช่องถึงลูกถึงหลานถึงอะไรต่ออะไรที่เราต้องเข้าใจว่าคนไหนในคณะกรรมการของเราเป็นเพื่อนของเราหวังดีต่อเราคนไหนเป็นคนโง่ก็หวังดีแต่มันไม่เข้าใจว่าเห็นความสุขที่แท้จริงเป็นยังไงมันก็คิดเรื่อยเปื่อยของมันนี่ปัญญาของเราก็ต้องรู้จักแยกออกก็หมายความว่าความคิดอะไรที่โผล่ขึ้นมาในจิตใจของเราอย่าไปเถอะว่าเป็นของเราทั้งหมดนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอันไหนที่เราจะเอาอันไหนที่เราจะทิ้งก็ที่มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้หมายความว่ามันออกจากใจแท้ของเรามันก็คณะกรรมการมันกรรมการคนหนึ่งคิดบ้าๆขึ้นมาคนหนึ่งในคณะกรรมการบ้าบอไม่เป็นไรย้ายมันบ้าบอทั้งคณะต้องมีส่วนหนึ่งที่พอจะยับยั้งได้ว่าอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ดีก็คณะกรรมการอาจจะมีศัตรูเข้ามาแอบแฝงก็ได้แต่ส่วนมากมันไม่ใช่งั้นเพียงแต่ว่ามันโง่เคยได้ความสุขแบบนั้นแบบนี้อยากจะได้แบบนั้นอยู่ด้วยทั้งๆที่ว่ามันอาจจะความสุขเทียมความสุขหลอกทีนี้ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรจะรู้อะไรแท้อะไรเทียมถ้าจะไม่เชื่ออย่างนั้นก็อย่างน้อยให้เชื่อพระพุทธเจ้าว่าความคิดที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงนั้นอย่าเถอะว่าเป็นเพื่อนอย่าเถอะว่าเป็นของเราปัดทิ้งให้หมดเลยแต่ที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตใจของเราอย่าไปน้อยใจด้วยก็เท่าว่าธรรมดาของใจมันก็ปรุงดีละได้มันก็ต้องปรุงที่ไม่ดีก็ได้นะก็มันปรุงอยู่ด้วยเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็ให้เลือกแฟนที่ท่านเรียกว่าธรรมปัจจยะการเลือกแฟนในธรรมว่าความคิดของเราส่วนไหนเป็นกุศลส่วนไหนเป็นอกุศลถ้ามันอกุศลจะเอากับเอามันทำไมมันทำลายตัวเองเราเอาแต่กุศล ช่นเราเห็นเราแก่แล้วบางทีก็น้อยใจขึ้นมาว่าชีวิตของเราไม่เห็นมีดีอะไรตรงไหนตายเสียดีกว่านั่นแหละกรรมการคนโง่ที่บางครั้งมันกรรมการถึงจะโง่อยู่มันก็เกิดมีอำนาจขึ้นมาวูบหนึ่งลองนึกถึงว่าเราก็มีกรรมการคนอื่นด้วยไม่โง่อย่างนั้นถึงจะแก่แล้วยังมีโอกาสที่จะสร้างบุญได้ทำทานรักษาศีลภาวนาได้ก็ความดีเหล่านี้มันไม่ได้เลือกไว้ทำตลอดชีวิตจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายอย่างเราก็ยังทำได้โดยเฉพาะภาวนานี่แหละสิ่งไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เป็นกุศลเราก็รักษาไว้ที่เป็นอกุศลก็ทิ้งให้ติดนิสัยไปเลยจะปล่อยให้มันค้างอย่าให้มันนอนค้างคืนในบ้านของเราเดี๋ยวมันจะขี้ตรงนั้นเยี่ยวตรงนั้นสร้างความสกปรกเลอะเทอะถ้าใครจะทุกข์เรานี่แหละก็ต้องทุกข์แต่ใครเป็นผู้สร้างทุกข์เราเองก็สร้างทุกข์ก็เรารู้อยู่ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะดีหรือไม่ดีเราไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเพราะเขาเราดังหากเป็นผู้ที่จะทำให้ขึ้นหรือลงตราบใดที่ยังหายใจได้แสดงว่าเรายังมีโอกาสทำบุญได้นี่ตายจากโลกมนุษย์นี่ถึงจะอยู่เป็นเทวโลกบางครั้งมันทำบุญไม่ได้นะท่านพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงแก่คนหนึ่งมีวันหนึ่งแก่ไปวัดไปว่าไปเห็นทางจงกรมสกปรกมีขี้ฝอยเต็มไปหมดเลยใจก็ไม่ค่อยจะดีก็เลยนึกกวาดมันซะให้มันสะอาดขึ้นมากวาดให้มันเรียบร้อยแล้วตักน้ำใส่ที่รองเท้าก็ใจชื่นขึ้นมาเออมันได้สร้างความดีขึ้นมาพอดีขากลับเดินจากวัดไปเกิดเป็นลมหัวใจวายตายไปเลยพอตายพับก็ขึ้นมาเป็นเทวดาบนสวรรค์พอย้อนนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมเราจึงเกิดเป็นเทวดาได้ก็นึกถึงที่แกทำความสะอาดในวัดครั้งนั้นโอ้ยไม่เคยนึกเลยทำความดีขนาดเล็กๆน้อยๆยังขึ้นสวรรค์ได้ถ้าเราทำมากกว่านั้นคงจะดีกว่านี้นะคิดอยู่ในใจก็ลงมาอีกหาโอกาสที่จะทำบุญอีกไปเห็นว่ามีพระกรรมฐานนั่งอยู่ในป่าก็ยืนจ้องอยู่เมื่อไรเราจะปฏิบัติธรรมอุปถากท่านยังไงแต่พระองค์นั่งก็มีตาไหนเห็นเทวดาก็ไล่เลยเพราะนี่ทำไมมาแย่งบุญมนุษย์นะสมัยยังอยู่เป็นมนุษย์มันเกิดประมาทขึ้นมาไม่ได้สร้างความดีเท่าไหร่นี่พอได้เดบได้ดีหน่อยก็เกิดโลภใหญ่ขึ้นมาอย่าไม่เอาแล้วปล่อยให้มนุษย์เขาทำเทวดาก็เปิดหนีเลยขึ้นไปบนสวรรค์ก็ได้แค่นั้นอ่ะอยากจะลงมาทำบุญเขาไม่ให้ทำนี่แหละเรายังมีลมหายใจทำทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ทานมีหลายอย่างนะไม่ใช่เฉพาะวัตถุทานแล้วก็ให้อภัยใครเคยทำอะไรกับเราก็ให้อภัยซะเรามีวิชาความรู้ก็เอาให้เข้าไปมีเวลามีกำลังที่จะช่วยนั่นช่วยนี่ก็ให้เข้าไปนั่นใจของเราก็จะเบิกบานขึ้นมาเรื่องศีลก็ยิ่งง่ายใหญ่เป็นที่ว่างดเว้นจากการเบียดเบียนภาวนาอาจจะยากหน่อยแต่ว่ามันทำได้ทุกเวลานอนอยู่ในบ้านก็ทำร่างกายดีก็ทำร่างกายไม่ดีก็ทำได้ลืมอย่างอื่นช่างหัวมันได้ยาลืมลมนะลมเข้าลมออกก็แต่งให้เป็นที่สบายของเราเป็นวิหารธรรมของเราใจของเราจะได้มีที่อยู่เรียกว่าความดีสร้างได้ตราบใดที่ลมหายใจยังเข้าออกแล้วก็สร้างความดีได้นี่ให้คิดอย่างนี้ชีวิตของเรามันยังมี โอกาสสร้างความดีได้แล้วก็เอาเลยมาใช้ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้ตลอดนะที่คิดอย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนของตัวเองกรรมการคนนี้รักษาไว้อย่าลืมอย่าเผลอส่วนกรรมการที่จะทำลายตัวเองก็ไม่ต้องไปฟังเขาไปสั่งสอนเขาได้อบรมเขาได้ว่าวันนี้คิดเพ็ดนะถ้าทำอย่างนี้ได้เราไม่ได้หลงความคิดที่เป็นศัตรูความคิดที่โง่เขลาเรารู้จักเลือกแฟนในธรรมวิชยะเป็นพ่อชงนะเป็นองค์ของการตรัสรู้เราก็อบรมของเราไปเรื่อยๆเราตรัสรู้ในชาตินี้อาจจะไม่ได้แต่ช่างหัวมันก็สร้างนิสัยไว้สักวันหนึ่งเราก็ต้องถึงนี่เรายังมีลมหายใจยังเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็ใช่ โอกาสอันนี้เป็นโอกาสทองของเราให้ใช้ด้วยความไม่ประมาทหลังจากนี้ภาวนาต่อ